ngegwanga litandise olusooka olunaku olwaleero mu butongole omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajjati Fatuma Nabitakandisaba alabudde abazadde abaweebwa bbasale ku masomero agatali ge batakoze okunoonyereza oluusi abaali babaliriza nga bagudde mu bizibu. Ndisaba agamba nti abazadde abamu okwagala ennyo ebyendola kijja kuleetera abaana baabwe okumaliriza nga bagenze mu masomero agabafere oluusi nga balina n'ebigendererwa ebikyamu eri abaana. Ono era asabye gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza okuyambako amasomero agavumenti agagobaganyizibwa ku ttaka agafudde obwannagiri nga babawa ssente okwegulira okwegula mu nteekateeka y'ebyapa. Ono era agamba nti amasomero agamu gaweebwa ettaka naddala mu biseera ebikadde ng'ensi gaweebwa ettaka mu biseera ebikadde ng'ensi ekyalimu ensa naye nti kati olw'ebyenfuna abamu ku baana n'abazzukulu batandise okuyigganya amasomero ku ttaka eryagaweebwa bajjajjaabwe.